Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e vineri 3 mai. La microfon sunt Deana Răileanu și Marin Turea,
care vor fi gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii.
Din câte se pare, astăzi vom avea parte de o zi caldă, cu mult soare și cer fără nori.
Temperaturi de plus 25 de grade Celsius pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Libertatea și siguranța persoanei în Moldova este o platformă online care își propune să creeze o hartă a cazurilor în care persoanele au fost arestate cu încălcarea normelor de drept.
De asemenea, spun inițiatorii platformei, vizitatorii paginii pot semnala cazuri de încălcare a drepturilor omului în situații de arest preventiv. Mai multe aflăm de la unul dintre autorii proiectului, avocatului Asociației Promolex, Vadim Vieru.
Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, în care colegul nostru, Iulian Ciocan, ne va spune cine câștigă atunci când se luptă chelnerii și bucătarii cu un cogeamete funcționar de la primărie.
Când am ajuns acolo, ofensiva echipei domnului Budurin se împotmolise. Chelnerii și bucătarii erau gata să apere din răsputeri cafeneaua. Câțiva polițiști se plimbau de colo-colo sau discutau cu reprezentanții cafenelei.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci Traian Ungureanu va face o analiză a diversității prostiei omenești de pe internet în al său jurnal de corespondent, iar Sabina Fati ne va spune în ce măsură reducerile bugetare din Statele Unite pun în pericol amplasarea în România a promiselor elemente ale scutului american antirachetă.
Înainte însă de a asculta relatarea cu pricina, îl vom ruga pe Mircea Țicudean, care se află acum în studioul Europei Libere de la Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul interimar Iurie Leancă a sugerat un nou termen pentru eliminarea vizelor turcești. Liberal-democrații vor readucerea Centrului Anticorupție în subordinea guvernului și Georgia a renunțat să boicoteze Jocurile Olimpice de la Sochi. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul interimar Iurie Leancă a sugerat un nou termen pentru eliminarea vizelor pentru Turcia, începutul lunii iunie. După ce presa anunțase că moldovenii vor putea călători fără vize în Turcia de la 1 mai, Ministerul de Externe a dezmințit știrea, spunând că mai trebuie îndeplinite unele formalități din partea turcă. Într-un interviu la ProTV, Leancă a spus ieri că acordul renunțării la vize, semnat în toamnă, mai trebuie ratificat de Parlamentul turc și că el însuși va căuta să grăbească procesul, astfel ca la începutul sezonului estival, turiștii moldoveni să poată merge la odihnă în Turcia fără vize.
Dacă va fi cazul, voi da și un telefon colegului de la Ankara pentru urgentă.
Curtea de apel Chișinău a suspendat joi decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a obliga posturile de radio și televiziune să mărească volumul programelor locale în limba română. Plângerea a fost depusă în instanță de 13 posturi de radio și televiziune care subziste din retransmisiuni și care spun că sporirea producției proprii le va pune într-o situație economică grea. Postul public ATV, care își produce singur majoritatea emisiunilor, îl citează pe președintele Consiliului, Marian Pocaznoi, sugerând că decizia instanței, deși nu este definitivă, va perpetua concurența neloială pe piața audiovizualului. Președinta interimară a Parlamentului, Liliana Palihovici, a declarat că fracțiunea sa liberal-democrată dorește readucerea Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului. Vorbindu-le joi jurnaliștilor, Palihovici a spus că inițiativa a fost înregistrată la Secretariatul Parlamentului marți și face obiectul unei negocieri cu fracțiunea PCRM. Comuniștii ar cere în schimbul susținerii ei ca PLDM să sprijine majorarea pragului electoral de la 4 la 7%. Spicherița liberal-democrată a refuzat să explice argumentele readucerii CNA sub controlul guvernului. Comitetul Național Olimpic din Georgia a decis ieri prin vot unanim ca sportivii georgieni să ia parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 la Sochi, în Rusia, în ciuda opoziției președintelui Georgiei. Anunțul a fost făcut de președintele Comitetului Olimpic, Larry Habelov. Ideea este sprijinită de premierul Bidzina Ivanișvili, care a învins toamna trecută partidul președintelui Mihail Saakashvili la alegerile parlamentare, cu promisiunea de a îmbunătăți relațiile cu Rusia. Partidul lui Saakashvili dorește boicotarea competiției în semn de protest față de sprijinul acordat de Moscova regiunilor separatiste din Georgia. Rhode Island a devenit al 10-lea stat din Statele Unite care asigură egalitatea conjugală. Legea care dă dreptul la căsătorie și cuplurilor de același sex a fost semnată de guvernatorul Lincoln Chafee aseară, după un ultim vot în legislativul statului predominant catolic. Rhode Island era ultimul din cele 6 state ale regiunii Noua Anglie din nord-estul Statelor Unite care nu avea o asemenea lege. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudan și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deana Răilanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre platforma online Libertatea și Siguranța Persoanei în Moldova.
Platforma își propune, între altele, să prezinte cazurile de încălcare a drepturilor omului în situații de arest preventiv. Mai multe despre acest proiect vom afla chiar de la unul dintre inițiatorii platformei, avocatul Asociației Promolex, Vadim Vieru. Domnule Vieru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vieru! Întâi de toate, ar fi să ne spuneți care este menirea platformei online Libertatea și Siguranța Persoanei în Moldova?
Da, Diana, evident. Menirea acestei platforme este de a colecta cazurile legate de încălcarea dreptului la libertate și siguranță persoanei în Republica Moldova prin utilizarea unei metode mai inovative, care este această platformă, care a fost creată pe baza unui concept internațional numit platforma Ushahidi. Noi am încercat să preluăm cele mai bune practici din alte state care au fost folosite prin aplicarea acestei platforme și am încercat să transpunem această idee și în Republica Moldova, ținând cont de faptul că la noi dreptul la libertate și siguranța persoanei este unul din cele mai încălcate în Republica Moldova, fapt ce dă foarte multe bătăi de cap statului la Curtea Europeană a Dreptului Omului, dar cel mai grav este faptul că foarte mulți cetățeni au desfășurat din acest drept rezultat al acestui fapt.
Domnule Vieru, dar cum vă poate găsi cetățeanul?
Cetățeanul poate găsi foarte ușor în internet. La moment este folosită platforma, această platformă în varianta roadmap, adică este o variantă de testare, dar chiar dacă este o variantă de testare, orice cetățean poate să raporteze situația. Intenționăm că într-o perioadă de o lună, două luni să dezvoltăm această platformă, deja și să fie lansată în varianta www.arest.info, ca să fie cât mai accesibilă pentru cetățenii care doresc să raporteze anumite cazuri.
Domnule Vieru, dar cui se adresează acest serviciu în primul rând?
În primul rând, acest serviciu se adresează persoanelor care au avut de suferit drept rezultat al încălcării dreptului la libertate și siguranță persoanei, adică persoanele care au fost reținute în mod abuziv de către polițiști, sunt deținute în mod abuziv în sediul inspectoratelor de poliție, față de care judecătorii din instrucție au aplicat arestul ca măsură preventivă nejustificat. Aceasta este o categorie primă de la care noi mizăm că o să fie raportări și o să fie în real folos pentru aceste persoane, dar ea este utilă și pentru organizațiile neguvernamentale, apărătorii drepturilor omului, dar și pentru instituțiile statului, pentru că instituțiile statului, care evident recunosc problema și doresc să o soluționeze, poate să vadă unde apar cele mai grave, unde este focarul problemelor, adică unde apar acele încălcări în care inspectorate de poliție, în care judecătorii, etc.
Deci să înțeleg că oficial o astfel de statistică nu există. Structurile statului nu au astfel de statistică.
Există astfel de statistică, dar iarăși această statistică deja apare după ce Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Dreptului Omului din cele peste 200 de hotărâri pierdute de Moldova la Curtea Europeană a Dreptului Omului. Circa 15% reprezintă violări ale dreptului la libertate și siguranță persoanei.
Spuneți-vă, cum se va derula procesul, da? Adică, iată, cineva să zicem, a fost victima unui abuz sau unei încălcări, s-a ciocnit cu o problemă. El ce face? Deschide internetul, intră pe pagină, ce urmează?
Da, după ce platforma aceasta va fi mediatizată și va fi cunoscută, această persoană care a devenit victima abuzului accesează pagina. Este un formular special care poate fi accesat, se completează acest formular și se expediază. Imediat această raportare apare la administratorul acestei pagini web, care poate să realizeze ulterior alte acțiuni. De asemenea, preconizăm ca să fie posibilitatea ca persoana să raporteze și prin intermediul unui SMS, o variantă care este cea mai rapidă și care, într-un fel, este cea mai practică, ținând cont de fapt că în persoanele care sunt arestate sau reținute, nu prea au acces la internet la modul practic.
Domnule Vieron, ultimii ani, ce ați spus și dumneavoastră, au fost realizate mai multe studii care plasează Republica Moldova în topul țărilor cu cel mai mare număr de arestări pe cap de locuitor, ținând cont de faptul că foarte multe dintre hotărârile CEDO vizează anume încălcarea procedurii de arest și de privare neîntemeiată de libertate. În calitate de reprezentant al unei organizații care apără drepturile omului, în calitate de avocat, puteți să ne spuneți în ce măsură obiecțiile curții au condus la o schimbare pe parcursul ultimilor ani în aplicarea arestului de către judecătorii de instrucție?
Da, într-adevăr, chiar dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat foarte multe hotărâri pe Republica Moldova legat de articolul 5 și este un paradox faptul că foarte puține modificări în legislație care au fost făcute au dus la schimbarea acelei practici negative care persistă în sistemul de drept de la noi. Adică, în continuare, judecătorii de instrucție continuă să nu motiveze hotărârile de arest, în continuare continuă arestarea doar în baza demersului de arestare, fără examinarea unor probe. Polițiștii continuă să sechestreze fără vreo justificare sau să rețină contravențional persoanele. Și alte tipuri de violări care sunt foarte multe în domeniul dat, adică pe articolul 5 al Convenției Europene.
Dar de ce credeți că, iată, persistă sau continuă practica asta de abuzuri?
Pentru că aceasta este o practică care eu singur nu pot să-mi explic de ce persistă, dar probabil este foarte greu, este deja o practică înrădăcinată de parcursul a mulți ani, pentru că într-un fel, în sistemul actual activează și persoane care au activat în perioada sovietică, respectiv ei consideră ca o practică benefică, mai benefică faptul de a aplica anumite norme decât faptul de a aplica acele norme recomandate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și aș vrea să menționez și faptul că dacă să vorbesc despre judecătorii de instrucție, majoritatea judecătorilor de instrucție sunt foști procurori, respectiv aceștia când aplică careva măsuri preventive față de persoane, aceștia le aplică din perspectiva părții de acuzare. Pentru că chiar dacă aceștia au devenit judecători de instrucție, hotărârile, încheierile pe care le emit aceștia demonstrează faptul că aceștia mai au încă o mentalitate de procuror și mai grav este faptul că au o mentalitate de procuror din fosta Uniune Sovietică.
Vorbeați despre persoane care au muncit încă pe timpul sovietic sau tinerii care au venit și au preluat cumva obiceiurile.
Da. Este cel mai grav că tinerii care vin în sistem preiau acele practici negative. Dar totuși sunt schimbări, pentru că avem deja Institutul Național al Justiției, unde se face o instruire continuă și unde se pune foarte mult accent pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe jurisprudența Curții.
Domnule Vieru, și spre finalul interviului vreau să vă întreb, bănuiesc că această platformă la care ați pus umărul pentru a iniția-o va fi accesibilă și cetățenilor din stânga Nistrului?
Da, evident. Această platformă va fi accesibilă și cetățenilor din stânga Nistrului, dar aici aș vrea să menționez primul rând că acolo situația este mult mai gravă ca în Republica Moldova, pentru că acolo, de fapt, persoanele sunt reținute de către pseudo-autorități, și sunt condamnate iarăși de către eu două instanțe de judecată. Aici aș vrea să punctez un fapt foarte alarmant la care autoritățile Republicii Moldova nu prea atrag atenție, și anume faptul că în regiunea transnistreană practic sunt deținute de 4 ori mai multe persoane la 100.000 de locuitori decât în Republica Moldova, adică în închisorile de acolo se află de 4 ori mai multe persoane decât în închisorile din Republica Moldova, dacă se coraportăm la 100.000 de locuitori. Și faptul că cel mai grav este că persoanele de acolo sunt deținute în condiții foarte proaste și sunt deținute de către niște instituții private, pentru că închisorile de acolo nu putem să numim închisori, pentru că ele nu au fost ca atare și nu pot fi închisori, pentru că au fost create de către o administrație ilegală. Acesta este în primul rând. În al doilea rând, acolo abuzul în domeniul libertății și siguranței persoanei este folosit de către administrația de acolo majoritatea pentru a realiza careva scopuri ilegale, pentru a extorca bani sau pentru a șantaja pe cineva. Și ca exemplu aș vrea să aduc cel mai recent caz din care asociația Promolex acordă în mod insistent acum asistență juridică, este cazul Ieriomenko, care a fost sechestrat și este deținut acum într-o pseudo-închisoare din regiunea Transnistreană pentru a extorca de la aceasta o sumă importantă de bani.
Domnule Vieru, despre siguranța și libertatea persoanei în regiunea Transnistreană, la sigur vom reveni pe parcursul interviurilor noastre și emisiunilor noastre. Acum, din păcate, trebuie să punem punct interviului din această dimineață. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi. Domnilor și domnilor, am discutat cu avocatul Asociației Promolex, Vadim Vieru, inițiatorul platformei online Libertatea și Siguranța Persoanei în Moldova. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răileanu. Va urma în câteva minute Realitatea cu amănuntul, văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Premierul interimar Iurie Leanca a sugerat un nou termen pentru eliminarea vizelor pentru Turcia, anume începutul lunii iunie. După ce presa anunțase că moldovenii vor putea călători fără viză în Turcia de la 1 mai, Ministerul de Externe a dezmințit știrea, spunând că mai trebuie îndeplinite unele formalități din partea turcă. Într-un interviu la ProTV, Leanca a spus ieri că acordul renunțării reciproce la vize semnat în toamnă mai trebuie ratificat de Parlamentul Turciei, dar a promis că vizele vor cădea înaintea începerii sezonului estival. Curtea de apel Chișinău a suspendat joi decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a obliga posturile de radio și televiziune să mărească volumul programelor locale în limba română. Plângerea fusese depusă în instanță de 13 posturi de radio și televiziune care subzistă din retransmisiuni și care spun că sporirea producției proprii le va pune într-o situație economică grea. Președinta interimară a Parlamentului, Liliana Palihovici, a declarat că fracțiunea sa liberal-democrată dorește readucerea Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului. Vorbindu-le ieri jurnaliștilor, Palihovici a spus că inițiativa a fost înregistrată la Secretariatul Parlamentului marți și face obiectul unei negocieri cu fracțiunea comuniștilor. Comitetul Național Olimpic din Georgia a decis ieri prin vot unanim ca sportivii georgieni să ia parte la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 de la Sochi în Rusia, în ciuda opoziției președintelui țării. Ideea este sprijinită de premierul Bidzina Ivanișvili, care a învins toamna trecută partidul președintelui Mihail Saakashvili la alegerile parlamentare, cu promisiunea de a îmbunătăți relațiile cu Rusia. Și Rhode Island a devenit al 10-lea stat din Statele Unite care asigură egalitatea conjugală. Legea care dă dreptul la căsătorie și cuplurilor de același sex a fost semnată de guvernatorul statului aseară, după un ultim vot în legislativul statului Rhode Island, predominant catolic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră. Este ora 7 și aproape 20 de minute, să vedem ce scrie presa de astăzi. Panorama dedică o pagină mare migranților moldoveni plecați de acasă în căutarea unei vieți mai bune. Galinei Vasileva reușește un text foarte bine documentat referitor la un subiect banalizat pe nedrept. Concluzia autoarei este tranșantă, citez: în timp ce autoritățile filozofează fără grabă despre schimbarea modelului de creștere economică, oamenii continuă să plece din țară. Citat închis. Adevărul pune degetul pe rană, demolările construcțiilor ilegale doar de ochii lumii și explică schemele prin care construcțiile neautorizate ajung să fie ridicate. Există bănuiala rezonabilă că funcționarii edilitari sunt corupți, afirmă unul dintre interlocutorii lui Andrei Rizescu, autorul textului. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru răspunde acuzațiilor de a se fi vândut, între ghilimele, ca ziarist, iar Petru Bogatu ia atitudine în editorialul său față de câteva subiecte importante din ultima săptămână: războiul ministrului sportului Octavian Țicu cu starea lucrurilor din sportul autohton, fragmentarea stângii moldovenești, atitudinea ambasadorului american William Moser față de decizia Curții Constituționale și acționarea în judecată a unui comentator politic de către un judecător al Curții Constituționale pentru atitudine defăimătoare, iarăși între ghilimele. Eveniment în presa din Republica Moldova, apariția unui nou ziar, Ziarul Național. În prima sa ediție găsim un interviu cu Iurie Leancă, premierul în exercițiu. Mariana Rață, de Ziua Internațională a Presei, marcată pe 3 mai, scrie un text despre aroganța în creștere a politicienilor față de jurnaliști. Aceeași autoare află într-un articol cine sunt funcționarii publici, rezidenții ai unui cartier de lux din Chișinău, iar Raisa Lozinski scrie ce a făcut Zubco în ziua de 23 decembrie. Așadar, Ziarul Național, un nou nume în peisajul presei din Republica Moldova, începând cu ziua de astăzi în chioșcuri.
Fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ieri, în centrul capitalei, pe strada Ștefan cel Mare, colț cu strada Tighina, a avut loc o micuță confruntare. Câțiva lucrători ai primăriei, în frunte cu Petru Budurin, cu ciocane, susținuți și de un tractor, au încercat să demoleze o cafenea apărută pe trotuar. În apărarea cafenelei au ieșit chelnerii și bucătarii acesteia, care i-au împiedicat pe solii primăriei să-și realizeze planul. Deși un post de televiziune prezentase evenimentul ca pe o luptă a edililor cu construcțiile neautorizate, am constatat la fața locului că lucrurile sunt nițel mai încurcate. Atât Petru Budurin, conducătorul demolatorilor primăriei, cât și angajații cafenelei, mi-au spus că există o autorizație eliberată chiar de edili. Alta era cauza discordiei. Petru Budurin susținea că acea construcție era prea mare și solidă, că autorizația prevedea doar facerea unei terase, pe când chelnerii și bucătarii erau convinși că patronul lor a făcut exact ceea ce îi permitea documentul eliberat de edil. Când am ajuns acolo, ofensiva echipei domnului Budurin se împotmolise. Chelnerii și bucătarii erau gata să apere din răsputeri cafeneaua. Câțiva polițiști se plimbau de colo-colo sau discutau cu reprezentanții cafenelei. Tractoristul sosit să distrugă construcția dormita, moleșit pe semne de razele mângâitoare ale soarelui. Domnul Budurin însuși mi s-a părut decepționat și nesigur. El zicea că așteaptă sprijinul poliției pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea și a precizat că are la dispoziție 2 zile pentru demolarea cafenelei. Și dacă nu reușiți să o demolați în răstimpul acesta, l-am întrebat. Edilul a înălțat din umeri. Simt nevoie să spun câteva lucruri. Situația asta mi se pare ușor comică, absurdă. Există un document care, în mod normal, trebuie să spună foarte limpede ce fel de construcție trebuie să fie acolo. Iar dacă acel document conține prevederi clare, nu pot să existe niciun fel de neînțelegeri și disensiuni, fiindcă ambele părți trebuie să respecte întocmai prevederile documentului. Altceva e dacă formularea din autorizație e confuză, elastică, ambiguă, atunci echipa domnului Budurin ar trebui mai întâi să le ceară socoteală colegilor care au eliberat o asemenea autorizație. Altminteri, demolatorii mi s-au părut anemici și nepregătiți de demolare. O primărie care acționează în baza legii, care vine să distrugă o construcție ilegală, ar trebui să fie pregătită pentru a anihila orice repostă. Cum echipa domnului Budurin nu era foarte pregătită.
Nici noi nu suntem foarte siguri că patronii cafenelii au încălcat legea.
Ascultați acum jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Să nu ne bucurăm. Tehnologia a ușurat într-adevăr publicarea oricărei opinii, dar bilanțul e trist. Prostia și deruta cresc. Sau poate sunt aceleași, dar acum se văd mai bine. Cazul atacului terorist de la Boston e încă un capitol deprimant. Contul de Facebook al unuia din autorii măcerului a fost inundat de zeci de mii de mesaje de simpatie. Între aceste mesaje, prostia se împarte în două categorii care se bat cap în cap. Dar asta contează mai puțin în lumea prostiei militante. După unele mesaje de felicitare, avem de-a face cu doi eroi care au avut curajul și onoarea de a ucide civili care, fiind americani, sunt oricum vinovați. În schimb, alte mesaje știu că totul a fost o conspirație a guvernului american care a plantat bombele. Aici, cei doi sunt complet străini de atentat. Asemenea, părerea au însoțit fiecare nenorocire și crima ultimilor ani. Cineva poate spune că totuși proștii și paranoici nu sunt o noutate pe lume. Așa e. Dar epidemia de prostie și industria paranoiei sunt o noutate. Numărul celor ce vor să creadă că nimic nu e ce pare, că tot răul din lume vine de la opresori, iar opresorii sunt mereu democrațiile, a crescut vizibil. În plus, reacțiile de acest gen vin în marea lor majoritate de la oameni care trăiesc în democrațiile care le apără persoana, libertatea în general și libertatea de expresie în particular. O anomalie? Mai curând o schimbare gravă. Dreptul la prostie tinde să devină obligație. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Reducerile bugetare din Statele Unite îi preocupă nu doar pe americani, ci și pe unei aliați militar. România, de exemplu, s-a temut ca scăderea cheltuielilor să nu afecteze planul Statelor Unite de a amplasa pe teritoriul ei elemente ale scutului antirachetă. Detalii are Sabina Fati.
Statele Unite apreciază rolul cheie jucat de România în NATO, i-a spus Frank Rhodes din cabinetul ministrului apărării de la Washington, lui Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul Român de Externe. Le mulțumesc în mod deosebit colegilor români pentru felul în care s-au impus în cadrul Alianței Nord-Atlantice, a mai adăugat reprezentantul Pentagonului, care se află la București pentru conferința internațională privind apărarea antirachetă, organizată sub umbrela Asociației Aeronautice și Aerospațiale Franceze. Cei doi oficiali, român și american, au discutat mai ales despre evoluția bazei militare din sudul României, care ar urma să găzduiască scutul american antirachetă. Pe fondul informațiilor apărute în presa internațională, potrivit cărora bugetul de apărare al Statelor Unite n-ar mai permite finanțarea scutului antirachetă din România, Washingtonul a dat o serie de asigurări că proiectul va continua. Lucrurile s-au complicat oarecum după negocierile bilaterale ruso-americane, în urma cărora Statele Unite au declarat că renunță la așa numita fază a patra a sistemului antirachetă din Europa, care presupune interceptori foarte sofisticați. Aceștia fuseseră însă prevăzuți inițial, potrivit unor surse, atât pentru România cât și pentru Polonia, însă în cele din urmă fuseseră alocați doar Varșoviei. Cu cât sunt mai avansate aceste rachete interceptoare, cu atât pot apăra o suprafață mai mare împotriva eventualelor rachete balistice cu capete nucleare, care ar putea fi lansate, de pildă, dinspre Iran. Apărarea antirachetă din Europa prevedea patru faze și ar fi urmat să fie o investiție americană preluată și întreținută ulterior de NATO. Statele Unite mențin în acest moment doar trei faze care vor fi asigurate de România și Polonia. Pe de altă parte, rușii, care cereau asigurări scrise din partea părții americane că scutul din România va fi folosit doar în scopuri defensive, par deocamdată mulțumiți că Statele Unite au renunțat la faza a patra de amplasare a rachetelor interceptoare în Polonia. Washingtonul a declarat însă că această decizie a fost luată pe baza unor probleme tehnice și de buget, nu ca un răspuns la îngrijorarea Rusiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Punem punct ediției din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răilanu și Marin Tura, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos și sărbători frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.